Vrei să ai relații mai bune în viața personală sau profesională? Stilul tău de atașament joacă un rol cheie în calitatea acestora. Sunt Eduard Dezeanu și astăzi, la The Good Life, discut acest subiect cu psihoterapeutul Alexandra Irod. Când vorbesc cu oamenii și le spun că fac coaching pe dezvoltarea abilităților de comunicare, deseori discuția o ia spre relații și cum putem să comunicăm mai bine și să avem relații mai bune. Și de acolo, deseori, diverse persoane mă întreabă ce cărți sau link-uri sau resurse le recomand pentru a-și îmbunătăți relațiile. Fie relațiile de cuplu, fie relațiile în general cu oamenii, inclusiv cele de familie, cele cu prietenii, cele la locul de muncă și așa mai departe. Aproape tot timpul la această întrebare le spun, în primul rând, învață despre stiluri de atașament, descoperă ce stil de atașament ai tu și caută să-ți îmbunătățești stilul tău de atașament. Este una din cele mai bune lucruri de departe pe care le poți face pentru tine și pentru relațiile tale. Stilurile de atașament se referă la un mod relativ stabil și consistent prin care te raportezi din punct de vedere emoțional la ceilalți, iar stilul ăsta de a te raporta emoțional invariabil influențează în mod major cum te comporți cu ceilalți, ceea ce influențează comportamentul lor față de tine și astfel întreaga dinamică a relației este influențată. Și astfel acest stil de atașament este foarte important în cât de bine funcționează o relație și cât de multă satisfacție derivi din relația respectivă. Ca să discutăm despre stilurile de atașament, am ales în acest episod al podcastului să o invit pe Alexandra Irod, care este psihoterapeut și care lucrează foarte mult cu clienții pe zona asta de stiluri de atașament. Bine ai venit, Alexandra!
Bine v-am găsit, dragilor! Mulțumesc, Edi, pentru invitație!
Cu foarte multă plăcere! Ca să dau un pic de context social așa, ar fi bine să menționez că Alexandra este logodnica lui Paul Olteanu, care a fost invitat acum 2 săptămâni, acum 4 săptămâni, adică acum 2 episoade la podcast, când am vorbit despre neuroștiința controlului impulsurilor. Uh-huh. Și noi, informal așa, la cât un pahar de vin în câte o seară, avem deseori conversații care inevitabil ajung să o ia spre tema asta a relațiilor și avem niște discuții foarte interesante și foarte productive, zic eu. Așa că din punctul nostru de vedere este încă o astfel de discuție. Doar că aceasta nu este la un pahar de vin, eu personal am un suc de tomate aici cu foarte multă gheață și este pentru podcast, dar este o discuție pe care în mod periodic o avem cu plăcere. Haideți să vă spun dincolo de partea asta informală mai multe despre ce face Alexandra din punct de vedere profesional. Alexandra Irod este psihoterapeut cu specializări în terapia Gestalt, o abordare ce se concentrează asupra trăirilor prezente ale celui aflat în fața terapeutului și psihotraumatologie, o metodă ce se concentrează asupra experiențelor traumatice cu intenția de a însoți clientul în procesul de vindecare. În ultimii ani a obținut și certificarea de coach transformațional, precum și acreditarea în folosirea a 2 instrumente de evaluare psihologică de impact, Lifestyle Inventory și Process Communication Model. Iar în psihoterapie, Alexandra lucrează foarte des cu clienții săi pe îmbunătățirea relațiilor interpersonale, abordând teme pe cum comunicarea și rezolvarea conflictelor în relații, teama de abandon, încrederea în sine și în ceilalți și, bineînțeles, stilurile de atașament despre care vom vorbi în tot acest episod.
Mulțumesc, Edi, atât pentru introducerea informală și cât și pentru cea formală.
Cu plăcere, o să avem o discuție foarte interesantă.
Abia aștept.
Hai să începem cu asta. Spune-ne un pic, după ce am făcut așa o mică introducere a conceptului de stiluri de atașament, spune-ne tu mai multe despre care sunt diversele stiluri de atașament și povestește-ne un pic despre cum se formează ele, începând chiar cu primii ani de viață.
Păi, în primul rând, așa cum ai menționat și tu, atașamentul este un sistem practic înnăscut în creierul nostru care motivează copilul, sugarul, să caute apropierea de îngrijitorii lui semnificativi, ceea ce lor le conferă un sentiment de securitate. Teoria atașamentului a fost dezvoltată inițial de John Bowlby, un psihanalist britanic, care încerca să înțeleagă suferința intensă pe care sugarii o trăiau în momentul în care ei erau separați de părinții lor. John Bowlby a colaborat împreună cu Mary Ainsworth pentru a dezvolta o măsură de cercetare capabilă să evalueze securitatea atașamentului copiilor care se aflau în cadrul acestui studiu. Și ideea lui Mary Ainsworth la vremea respectivă a fost să studieze interacțiunea între mamă și copil în primul an de viață și apoi să evalueze și să clasifice într-un anume fel schema asta a atașamentului, modelul intern al atașamentului, care, așa cum arată și cercetările, se formează în primii 2 ani de viață. Ba chiar ultimele cercetări în domeniul traumei arată faptul că atașamentul începe chiar din ultimul trimestru de sarcină să se formeze între mamă și copil. De aceea este și o legătură foarte, foarte importantă aceasta între mamă și copil, mama fiind deseori îngrijitorul semnificativ și de aceea ce îți propun în cadrul discuției noastre e să ne folosim de mamă ca și îngrijitor principal în creșterea copilului, chiar dacă există cu siguranță și cazuri în care sunt alți îngrijitori principali, poate fi tatăl sau bunicii sau alte rude apropiate.
Sigur, sună bine.
Bun, și prin urmare, fiecare mamă și copilul ei în cadrul acestei cercetări au fost aduși la un laborator. Și în timpul unei proceduri de 20 de minute a fost observat comportamentul copilului în momentul în care mama a părăsit camera și copilul a rămas cu o persoană străină în cameră. Inițial, de fapt, a rămas singur câteva minute, după care a intrat această persoană străină, care era practic observatorul experimentului. După care a plecat și această persoană și a urmat întoarcerea mamei. Răspunsurile copilului au fost atent observate și s-au luat în considerare 3 aspecte cheie. În primul rând, modul în care copilul caută apropierea de mamă în momentul în care ea pleacă și în momentul în care ea se întoarce. Apoi, ușurința cu care el poate fi liniștit în momentul întoarcerii mamei. Și rapiditatea cu care el revine la a se juca și a explora mediul din jurul său.
Ok. Bun. Și aici s-a manifestat ceva varietate.
Exact. Aici s-a manifestat această varietate, în urma căreia s-a ajuns la concluzia că există 4 tipuri de atașament și anume. Avem așa 2 categorii mari în primul rând. Un stil de atașament securizant și mai avem o altă categorie care se numește categoria atașamentului nesecurizant și care cuprinde practic 3 tipuri de stil de atașament nesecurizant și anume stilul anxios sau ambivalent, stilul evitant și stilul dezorganizat. În cadrul categoriei securizante avem un singur stil de atașament care se numește stil de atașament sigur, într-un fel foarte simplu.
Da, și previzibil cumva.
Și previzibil.
Haideți să le luăm în ordine și să le discutăm așa în câteva cuvinte pe fiecare.
Bun. Păi hai să începem cu cel mai simplu și sănătos dintre ele și anume stilul de atașament sigur. În cazul copiilor care dezvoltă acest stil de atașament, s-a observat că aceștia au avut îngrijitori disponibili emoțional și fizic pentru ei și conectați la nevoile lor. Astfel că mama era o persoană sau este o persoană sensibilă, disponibilă emoțional, cooperativă, îl acceptă pe copil așa cum este și mai ales el simte că poate să depindă de ea. Un rol foarte important al mamei în cazul celor cu stil de atașament sigur este faptul că ea e acolo să-i ajute să se regleze emoțional. Să-i ajute ca în momentul în care au o stare emoțională puternică să vină să-i liniștească și mai ales să-i ajute să-și exprime emoțiile mai târziu în viață, în momentul în care vor fi capabil să le și verbalizeze, dar într-o primă fază, în primii ani de viață, este mai mult despre a simți copilul că mama e acolo în momentul în care el are nevoie de ea.
Știu, am citit undeva conceptul care în engleză se numește secure base,
exact.
Un fel de bază sigură,
exact.
La care știi că poți să te întorci astfel încât să te bazezi pe ea pentru suport emoțional, practic și așa mai departe. Despre asta este vorba?
Exact, este această bază de siguranță la care copilul știe că se poate întoarce de fiecare dată și anume mama. Iar în momentul în care el este liniștit emoțional și se simte bine, poate să meargă și să exploreze mediul din jurul lui. Poate să se joace, poate să descopere lucruri în cadrul mediului său, știind că tot timpul mama este acolo când are nevoie de ea.
Interesant. Deci este un comportament independent, dar tocmai știind că are o bază sigură acolo.
Exact.
Asta încurajează copilul să se ducă și să exploreze, știind că se poate întoarce la baza aia sigură. Ce mi se pare interesant este că în teoria atașamentului se spune că aceste stiluri de atașament se transportă și în viața de adult. Uneori cu unele modificări, uneori foarte similare cu felul cum se manifestau la doar câțiva ani de vârstă. Mm-hmm. Cum se manifestă asta cu secure base și chastity pentru un adult în stilul său de atașament?
Păi, felul în care se poate reflecta în viața unui adult este faptul că în relații el poate, exact cum ai surprins și tu, să oscileze între momente în care are nevoie de ajutor, are nevoie să depindă de alți oameni și simte încredere în momentul în care face asta, și momente în care el practic își cultivă zona asta a independenței mai degrabă, în care știe că se poate descurca și singur, are acest sentiment de încredere de sine, știe că se poate descurca și atunci e capabil și dispus să facă și lucruri pe cont propriu. Așadar, cuvântul cheie, aș zice, pentru cei cu stil de atașament sigur este interdependență. Adică pot să treacă de la momente de dependență la independență și să simtă încredere atât în ei cât și în cei din jurul lui pe care el se poate baza.
Da. Asta mi-amintește de faptul că de-a lungul anilor am întâlnit tot felul de persoane care cumva sunt mai productive, mai ambițioase și asumă mai multe riscuri în ceea ce fac în business atunci când au acasă pe cineva pe care se pot baza, atunci când au o relație care funcționează. Sau uneori nu neapărat o relație romantică, pur și simplu un cerc de prieteni pe care se pot baza. E interesant cum ca și ca adulți, cum suntem noi autonomi în mare parte, totuși această bază securizantă încă poate să joace un rol foarte important în viața noastră.
Exact.
Bun, hai să vorbim și de celelalte stiluri de atașament. Cum se manifestă ele atât la copii cât și la adulți, având în vedere că am determinat că acestea se aplică nu doar în copilărie, ci și în viața ta ca adult.
Da, este o matriță, practic, care se imprimă în creierul nostru, astfel încât pe tot parcursul vieții, dacă nu devenim conștienți de toate aceste strategii de comportament provenite din schemele de atașament, dacă nu devenim conștienți de ele, ne pot ghida foarte ușor viața în anumite moduri. Și vom discuta poate și mai târziu cum putem să le conștientizăm mai ușor și ce se poate face eventual pentru cei care își doresc să schimbe anumite aspecte.
Da, sigur. Până acum foarte bine punctat asta și deținut minte că în esență noi ne formăm niște modele mentale, inclusiv stiluri de atașament din copilărie și deseori fără o analiză conștientă le transportăm prin toate experiențele noastre de viață și putem să ajungem inclusiv la bătrânețe să operăm pe niște scheme mentale de relaționare pe care noi le-am format undeva la 2-3 ani,
exact.
Dar nu le-am analizat și nu am lucrat niciodată la ele cu adevărat în mod conștient.
Așa este și sper din suflet ca pe cei care ne ascultă să-i ajute să își dea seama cu ce stil de atașament rezonează mai mult și să aleagă fiecare ce e de făcut mai departe.
Și eu la fel. Bun, închidem paranteza asta, hai să revenim la stiluri.
Ne întoarcem la stilul de atașament anxios, este primul dintre cele din categoria stilurilor nesecurizante. În cazul copiilor care dezvoltă un stil de atașament anxios, s-a observat că îngrijitorii lor erau inconsecvenți din punct de vedere al disponibilității, adică uneori erau acolo pentru ei să-i liniștească, să-i calmeze, erau receptivi la nevoile și emoțiile lor, iar alte ori nu erau prezenți, fie reacția lor era foarte diferită de ceea ce copilul observase, să zic, anterior. Adică dacă acum, spre exemplu, un copil plânge și mama vine, îl ia în brațe, îl liniștește și mai târziu el începe din nou să plângă, având o altă nevoie și mama vine și începe să țipe la el, această inconsecvență pe care copilul o simte într-o primă fază, nu o înțelege, dar o simte, se traduce într-o mare neîncredere în mediu. Astfel încât mai târziu ei trăiesc această anxietate puternică legată de mediu, cu atât mai mult dacă și părintele suferea de această anxietate în mare parte a timpului, motiv pentru care există o neîncredere în ceilalți oameni, în a încerca lucruri noi, în a explora mediul din jurul lor și de aceea în viața adultă, ce îi caracterizează cel mai frecvent în relațiile lor este dependența. Adică ei sunt dependenți emoțional de celălalt să vină să-i ajute cu nevoile lor pentru că ei nu simt că se pot descurca singuri și nu au încredere în ei că se pot descurca singuri de fapt.
Da. Și vom discuta mai în detaliu în câteva minute despre cum se manifestă asta și în relațiile de cuplu și în relațiile profesionale și în altfel de relații. Ok, hai să continuăm.
Bun. Apoi, mai avem stilul de atașament evitant. În cazul celor cu stil de atașament evitant, îngrijitorii copiilor au fost mai degrabă neatenți sau neglijenți în ceea ce privește nevoile lor. Adică nu erau disponibili nici emoțional, nici fizic și relația este caracterizată de o distanță emoțională, de respingere și de această neglijență, motiv pentru care ei învață foarte timpuriu să se bazeze pe sine și să-și regleze singur stările emoționale. Dacă cineva cu stil de atașament anxios are nevoie de o altă persoană pentru a se regla emoțional, cei cu stil de atașament evitant au o foarte bună capacitate de a se regla singur emoțional, dar nu neapărat într-un fel sănătos, cum e în cazul celor cu stil de atașament sigur, ci e mai degrabă o disociere emoțională de la ce experiențe trăiesc și de multe ori ei merg într-o zonă de pseudo-independență, adică o independență cumva dusă la extrem din teama de a depinde de alți oameni. Pentru că au avut nevoie când erau mici și n-a fost nimeni acolo pentru ei, Mai târziu merg cu credința asta în viață și în alte relații cu adulții în care ei nu simt că se pot baza pe ceilalți și preferă să facă lucrurile singuri, să nu depindă de restul oamenilor și nu trăiesc acest sentiment de încredere că oamenii vor fi acolo pentru ei dacă au nevoie.
Mm-hmm. Și din această tendință de evitare, intuiesc că ratează o groază de oportunități și de intimitate.
Exact.
Și de a avea suportul celorlalți, pentru că ei pretind cumva mental că nu au nevoie de ajutorul respectiv și că nu îi caracterizează așa ceva.
Exact. De cele mai multe ori încearcă să minimizeze importanța atașamentului sau a apropierii și intimității într-o relație și mențin relațiile la un nivel relativ superficial, să zic, depinde cât de intens este stilul ăsta de atașament, pentru că la fiecare dintre ele există o anumită intensitate, mai mare sau mai mică.
Da.
Și practic, cu cât e mai mare intensitatea asta, cu atât e mai mare teama asta de a exista intimitate și apropiere într-o relație, nu neapărat de cuplu, poate să fie și în relație cu alți oameni apropiați și cu prieteni.
Bun, am notat. Hai să discutăm și de al patrulea stil de atașament.
Al patrulea stil este cel numit dezorganizat. Și din lucrul meu cu clienții în terapie care au observat acest stil dezorganizat la ei, pot spune că e cel mai dificil tip de atașament. Este adesea întâlnit la persoane care au fost abuzate fizic, verbal sau sexual în copilărie și el se dezvoltă în momentul în care îngrijitorul copilului, care practic este singura sursă de siguranță pentru el, devine în același timp și o sursă foarte puternică de frică. Și practic, la o vârstă adultă, persoanele cu acest stil de atașament sunt ele însele extrem de inconsistente în comportamentul lor și le e foarte greu să aibă încredere în ceilalți, pentru că în interiorul lor există acest paradox, acest conflict interior, dat de faptul că persoana către care aș tinde să merg pentru o bază de siguranță, cum spuneam noi mai devreme, este în același timp și o sursă foarte mare de frică pentru mine. Și exact acest conflict duce la foarte multe dificultăți de relaționare mai târziu.
Da, deci un stil de atașament foarte complicat.
Exact, exact. Și din acest motiv, multe persoane cu acest stil de atașament pot suferi și de alte probleme de sănătate mentală, depresie, anxietate, tulburarea de personalitate borderline este deseori asociată cu stilul ăsta de atașament, dependențele și așa mai departe.
Ok, bine de știut asta. Acum că am acoperit cele patru stiluri, o să mai fac și eu un comentariu. Stilurile astea, ele sunt dinamice, ele se schimbă de-a lungul vieții, pe de o parte, cumva inconștient, pur și simplu pe baza experiențelor pe care le avem și a tipului de relații și tipului de oameni cu care interacționăm de-a lungul vieții. Și uneori conștient, când îți dai seama că ai un anumit stil de atașament, îți dai seama ce e nefuncțional în el și lucrezi în mod conștient la a schimba lucrul ăsta.
Mm-hmm.
Ce mi se pare că funcționează oarecum pervers aici este că stilurile de atașament funcționează deseori ca un fel de profeție care se împlinește de la sine și se autoconfirmă. De exemplu, ești, să zicem, o tânără fată cu stilul ăsta anxios. Intri într-o relație cu un tânăr bărbat și pentru că intri cu stilul ăsta anxios, tu ai teama asta că el nu te iubește suficient, că nu îți dă suficientă atenție, că o să te părăsească și așa mai departe. Și atunci devii foarte presantă asupra lui, ceri să te sune constant, să-ți spună tot ce face, oricând nu face ceva ce tu-ți dorești, faci dita mai scandalul. Pur și simplu ca reacție din această anxietate, din această nesiguranță pe care o simți în relație. El, ca bărbat, inițial te place, te iubește, vrea să fie cu tine în relație, să facă relația să funcționeze. Dar, tocmai pentru că ea pune atât de multă presiune pe el datorită acestui stil anxios de atașament, ușor, ușor el ajunge să se detașeze emoțional de ea și să simtă mai multă frustrare în relația respectivă și să piardă interesul în relație. Adică exact de ceea ce se temea fata respectivă în relație. Cu alte cuvinte, teama că va fi părăsită, declanșată de stilul anxios al ei, determină genul de comportament în relație care pune foarte multă presiune pe el și generează frustrare și chiar îl face să o părăsească, adică teama ajunge să fie împlinită. Și atunci ea, dacă nu conștientizează procesul ăsta, o să zică, e, vezi, am avut dreptate, bărbații ăștia, nu știu ce, trebuie să am grijă, nu pot să ai încredere în ei, nu țin cu adevărat la tine. Dar, de fapt, a fost doar o profeție care s-a împlinit de la sine. Ea, prin propriul său comportament, a generat reacția respectivă. Și mi se pare foarte interesant și util de observat genul ăsta de fenomene în relații, când propriile noastre convingeri limitative se confirmă de la sine.
Mm-hmm. E o idee foarte, foarte bună asta și cred că pe mulți dintre noi ne ajută faptul că putem să aducem în conștient anumite credințe inconștiente. Exact cum spui și tu, Edi, în exemplul dat pentru o persoană cu stil de atașament anxios, credința din spate de cele mai multe ori este că nu sunt demn de a primi iubire. Nu sunt lovable, în engleză sună cumva mai, are mai mult sens termenul ăsta, motiv pentru care de multe ori în relațiile lor apar discuții legate de teme ale geloziei, posesivitate, practic un control excesiv asupra celuilalt. Pentru că în felul ăsta ce încearcă ei să facă este să se asigure că nu vor fi părăsiți. Doar că, exact cum ai menționat, comportamentele duc la îndeplinirea exactă a acestei credințe inconștiente, pentru că în momentul în care partenerul obosește, nu mai are energie să reia aceleași subiecte, pentru că de multe ori sunt teme recurente, și hotărăște să iasă din relație, ce se întâmplă este exact această confirmare a credinței lor, și anume că eu nu sunt demn de a primi iubire, care, cu siguranță, dacă ar ajunge în mintea noastră conștientă, am putea să observăm în ce măsură comportamentele noastre sunt, cum să zic, explicabile în realitate și reacțiile noastre sunt proporționale cu realitatea. Și conștientizarea asta ne ajută să ne dăm seama din timp, în momentul în care comportamentele noastre sunt disproporționat de exagerate în relație cu ce se întâmplă în realitate și să putem să reparăm mai repede relația înainte să ajungă să fie prea târziu.
Și pentru asta mi se pare că sunt importante consilierea, psihoterapia, tocmai pentru că ne ajută să vedem în spatele voalului, să înțelegem anumite fenomene pe care altfel poate nu le-am conștientizat singuri. Ok, că tot vorbim de relații de cuplu și cum se manifestă stilul anxios aici, spune-ne un pic și despre celelalte stiluri de atașament și cum se manifestă ele în relațiile de cuplu.
Hai să pornim iar cu oamenii care au un stil de atașament sigur. Ce știm este că ei se simt confortabil manifestând interes și afecțiune în relațiile de cuplu. Pot la fel de bine să se simtă fericiți și împliniți și fiind singuri și independenți. Sunt capabili să-și prioritizeze relațiile în viața lor și la fel au o capacitate foarte bună de a trasa limite clare în relații, okay, în momentul în care simt că ceva atentează poate la o nevoie importantă pentru ei. Ei se simt confortabil și cu intimitatea, cu apropierea de alți oameni, cum spuneam un pic mai devreme, au o încredere în sine și ceilalți și pot să dezvolte această interdependență sănătoasă în care am grijă atât de nevoile mele, cât și sunt dispus și disponibil emoțional să iau un calcul în considerare și nevoia celuilalt. În relațiile lor de cuplu experimentează deseori sentimentul ăsta de reciprocitate, sunt deschiși la autodezvăluire, la negociere, la a face anumite compromisuri când înțeleg că e nevoie de ele. Și foarte important e că au această disponibilitate emoțională și sunt dispuși să coopereze pentru a rezolva conflictele în care fiecare dintre noi ne putem afla, indiferent de stilul de atașament, dar felul în care ne comportăm în situațiile conflictuale diferă foarte mult de la un stil la altul, iar cei cu stilul sigur au această abilitate de a fi deschiși să-l asculte pe celălalt, să ia în considerare ce trăiește el și să hotărască mai departe dacă îl poate ajuta și pe celălalt cu nevoia lui. Așadar, o deschidere mult mai mare la cooperare.
Foarte frumos. Deja sunt sigur că acum toată lumea spune și eu vreau să fiu
în această categorie.
Stilul de atașament sigur. Sau dacă nu, vreau să văd cum să ajung acolo și o să aflăm și asta în câteva minute. Hai să vorbim și de celelalte, pe scurt așa, fiecare.
Bun. Pentru adulții cu stil de atașament anxios, doar mai numesc câteva lucruri și anume faptul că ei tânjesc după intimitate și apropiere și sunt deseori preocupați de relații. Se îngrijorează la gândul că partenerul ar putea să plece, să nu-i mai iubească și au o nevoie importantă de a fi într-o relație de cuplu. Așa cum percep ei și cum spuneam mai devreme legat de ce învață ei foarte devreme despre mediul în care trăiesc, e că acesta nu e de încredere. Cu alte cuvinte, ceilalți oameni nu sunt de încredere sau disponibilitatea lor nu poate fi luată drept garanție. De aceea au deseori sentimentul ăsta de privare emoțională și partenerul are nevoie deseori să-i reasigure emoțional. Au nevoie să le fie reconfirmate sentimentele partenerului pentru ei, pentru a se asigura că în continuare sunt iubiți și că partenerul lor își dorește să facă parte din relația respectivă.
Asta e genul ăla de persoană care are nevoie ca partenerul să vină cu cadouri și chestii speciale și nu pentru că interesează cu adevărat cadoul, ci ca gest de confirmare a dragostei?
Pot să fie numeroase manifestări, pentru unii pot să fie de ajutor cadourile și pe care ei să le asocieze cu, nu știu, atenție și importanță dată lor de către partener, pentru alții e suficient să li se spună frecvent lucruri de genul te iubesc, sunt aici pentru tine, ești importantă pentru mine sau important pentru mine. Pot să fie și lucruri la nivelul afectivității și împărtășirii emoțiilor partenerului. Așadar, la fiecare poate să varieze lucrul ăsta. Important e ca ei să vadă că în relația respectivă ei contează, că sunt o prioritate pentru partener de cele mai multe ori.
Am înțeles. Ne spui și despre stilul evitant?
Sigur, pentru cei cu stil de atașament evitant, ce întâlnesc frecvent în terapie este confundarea asta între intimitate și lipsă de independență. Pentru mulți dintre ei există o echivalență între cele două concepte, motiv pentru care încearcă să minimizeze apropierea de ceilalți și neagă importanța atașamentului sau influența pe care un atașament ar putea să o aibă asupra lor. De asemenea, ei simt anxietate și iritare în momentul în care oamenii din jurul lor, spre exemplu, exprimă sentimente puternice și se comportă,
nu sunt confortabil cu asta.
Exact, nu sunt confortabil să vadă emoționalitate puternică, vulnerabilitate puternică la celălalt și în momentul în care observă lucrurile astea, deseori strategiile pe care le adoptă sunt că fie se retrag, pleacă din conversație, poate pleacă chiar din casă, au nevoia asta de detașare imediată în momentul în care deja devine prea intensă discuția din, în zona asta emoțională. și sunt vizibil iritați și nerăbdători, ca și cum, de ce ne pierdem timpul cu lucrurile astea, pentru că tendința lor de multe ori este intelectualizarea ca mecanism de adaptare, adică detașarea asta de emoții și încercarea de a duce totul într-un plan cât mai rațional, cât mai intelectual, astfel încât nici ei înșiși să nu se confrunte cu propria lor vulnerabilitate. Și mai avem un stil de atașament, cel dezorganizat. Aici spuneam un pic mai devreme că în sinea lor are loc acest paradox, rezultat în urma faptului că persoana către care doresc să meargă pentru siguranță și încredere este aceeași persoană de care se tem extrem de tare. Și ca adulți, acești indivizi tind să se regăsească de multe ori în relații tumultoase, dramatice, cu multe maxime și minime, să zic așa. Adesea se tem să fie abandonați, dar în același timp se luptă și cu a fi în intimitate cu cineva, se pot agăța de partener în momentul în care se simt respinși și apoi se simt sufocați sau prinși în momentul în care din nou se apropie de partener și apropierea devine greu de tolerat.
Wow! Confuzant să fie.
E foarte confuzant, exact, pentru că în momentul în care apare apropiere, el simte nevoia să se retragă, să se îndepărteze și în momentul în care vede că partenerul se îndepărtează, simte să meargă către el. Deci, practic, e această nesincronizare de multe ori în cuplu între ei și partenerul lor. Din păcate, ce am observat este că tocmai pentru că mulți dintre ei au trăit tot felul de au trăit în familii abuzive, de multe ori și relațiile de cuplu pe care le au pot fi relații abuzive. Emoțional, fizic, psihic, depinde de la caz la caz. Astfel încât practic ei să poată să joace în ghilimele dinamica pe care o cunosc și care le este familiară încă din primii ani de viață.
Și de asta, dacă știu bine, stilul acesta de atașament este considerat cel mai toxic, cel mai nociv pentru o relație.
Este într-adevăr cel mai dificil de gestionat. E multă suferință atât pentru ei cât și pentru parteneri. În relațiile de cuplu, pentru că nici ei nu reușesc să găsească o coerență interioară astfel încât să poată reconcilia aceste părți conflictuale din ei. Uh-huh. Și de aceea, de multe ori, sunt cei care au cea mai mare nevoie de lucru terapeutic, tocmai pentru a vindeca acele traume care au dus la această fragmentare interioară.
Am înțeles. Ok, avem 4 stiluri de atașament foarte frumos descrise. Sunt sigur că cei care ne ascultă deja încep să se gândească: aici parcă sunt eu, aici parcă e prietenul meu, aici parcă e prietena mea, aici parcă e un coleg de la muncă și așa mai departe. Pentru cei care ne ascultă, dacă doriți să aflați mai multe despre stilurile astea de atașament, o să vă recomand o carte, care este prima carte pe care am citit-o eu pe așa ceva și am fost absolut impresionat. Se numește chiar Attached, pentru că surpriza este despre stiluri de atașament. Subtitlul este The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love. Și este scrisă de Amir Levine, Levine și Rachel Heller, H-E-L-L-E-R. Vă recomand cu căldură. Acolo veți afla mai multe despre stiluri de atașament și o groază de alte idei foarte utile. Și pentru că tot am menționat această carte, mi s-a părut interesant cum punctează ei în cartea asta ceva legat de piața de dating, apropo de relații de cuplu.
Așa.
Ei spun așa, oamenii secure, în general, tind, chiar dacă sunt confortabili cu a nu fi într-o relație, în general tind să fie destul de mult în relații.
Da.
Pentru că atunci când ceva nu merge într-o relație, stilul lor este de a căuta și a reuși cu succes să rezolve problemele în relație. Fac relațiile să meargă. Deci oamenii secure deseori nu sunt pe piața de dating, ei sunt în relații. Oamenii care sunt anxioși Și ei, într-adevăr, pe de-o parte, ei creează foarte mult stres și tensiune și asta invită la, din partea partenerului, la ruperea relației, dar fiind și foarte atașați și încercând să tragă de omul ăla să fie cu ei, și ei tind deseori să fie în relații. Și atunci, ce spun autorii acestei cărți este că pe piața de dating, cei deci disponibili care caută parteneri, sunt disproporționat de mult oameni cu stil evitant. Și dacă v-ați trezit că, nu știu, ați avut o serie de tentative de dating în câteva luni de zile și câteva relații care se rupeau de la cel mai mic lucru, de la cea mai mică neînțelegere, probabil reflectă chestia asta, că sunt foarte mulți evitanți pe piață care se implică greu într-o relație, iar când se implică ies foarte ușor din relație și atunci e greu să găsești pe cineva cu care să ai o relație mai stabilă. S-ar putea să ai nevoie să ai răbdare pentru până când o persoană secure la un moment dat se desparte, sunt machiavelic un pic aici, și să sari pe oportunitatea respectivă.
Ceea ce nu se întâmplă foarte des pentru că, așa cum spui, din partea lor e multă disponibilitate la cooperare și la a găsi soluții pentru rezolvare. Dar, într-adevăr, tendința celor cu stil de atașament evitant este să se bucure cât mai mult de această independență, dar e cumva și la mijloc și teama asta de a fi într-o relație în care să ajungă să depindă emoțional de cineva. De aceea, chiar și când sunt în relații, de multe ori ei sunt așa cam cu un picior în prag și așteaptă momentul în care fie devine prea mult efort din partea lor relația, fie simt poate la partener că nici ei nu mai sunt așa mulțumiți și ar fi deschiși să iasă din relație și atunci premisa lor este că plec eu primul, ca să nu trăiesc din nou un abandon.
Ce vreau să mai adaug aici, pentru că am vorbit de relații de cuplu, ele tind să fie zona unde se discută foarte mult de stilurile de atașament, dar țineți cont că ele se manifestă în esență în orice fel de relație, relațiile cu părinții și nu numai atunci când ești copil, ci și atunci când devii adult, în relațiile cu prietenii și inclusiv în relațiile cu colegii la locul de muncă. Doar că acolo poate cuvântul atașament din numele teoriei nu este atât de apt, dar dacă ne uităm dincolo de cuvântul atașament, se referă foarte mult la încredere între oameni și la deschiderea spre a coopera, spre a lucra împreună. Ori asta se poate manifesta foarte mult și la locul de muncă, unde o persoană cu un stil anxios se manifestă într-un fel, o persoană cu un stil evitant în general va evita să colaboreze cu ceilalți pentru că n-are încredere, are senzația că el poate să facă totul singur, pe când o persoană cu un stil sigur va ști când e bine să lucreze cu ceilalți, va colabora bine, dar va putea lucra bine și singur sau singură pe sarcini specializate pe care doar persoana sa le poate face bine cu concentrare maximă. Ok, vreau să punctez asta legat de locurile de muncă. Asta fiind spus, hai să ne uităm un pic la partea de diagnoză. Cum ne putem da seama ce stil de atașament avem noi și cum putem să facem asta poate și cu oamenii importanți din viața noastră, să vedem ce stil de atașament au aceste persoane?
Păi, în primul rând, ajută să studiem un pic mai în profunzime subiectul și cartea pe care tu ai recomandat-o e nemaipomenită pentru asta. Acolo putem observa descrise foarte multe trăsături ale fiecărui stil de atașament și va fi cu atât mai ușor pentru oameni să se identifice într-o anumită categorie. Și de asemenea există și un test online, există mai multe, dar e unul pe care eu îl recomand și care mi se pare cel mai complex dintre tot ce am găsit până acum pe internet. Și îți voi trimite ție, Edi, link-ul.
Iar eu voi avea grijă, ca de obicei, în partea de descriere a podcastului să adaug o secțiune de link-uri utile. Iar acolo veți găsi link către acest test recomandat de Alexandra. De asemenea, apropo de teste, există și în Attached un fel de test simplu cu câteva zeci de întrebări prin care poți să-ți dai seama ce stil de atașament ai. Nu știu cum ți se pare acel test din cartea respectivă.
E un test foarte bun. Singura mea mențiune, să zic, legată de el este că dacă nu am mai avut niciodată, cum să zic, tangență cu subiectul ăsta, unele trăsături sau comportamente pot fi mai greu de identificat. Sunt și lucruri acolo mai nuanțate, mai subtile și atunci, de multe ori, genul ăsta de teste e foarte util să se facă în prezența unui terapeut, spre exemplu, astfel încât el să poată să-ți oglindească lucruri pe care poate tu le ai undeva într-o zonă oarbă. Nu ești încă conștient de toate aceste lucruri și atunci el poate să-ți oglindească anumite aspecte și dinamici la tine din tot ceea ce știe despre relațiile tale.
Ok. Și odată ce avem o idee despre unde suntem în zona asta de stil de atașament, care ar fi recomandările tale cele mai importante pentru o persoană interesată să se ducă cât mai mult spre stilul acesta sigur de atașament, de oriunde este pe stilurile respective?
Cum ziceam și mai devreme, cred că primul pas este ca fiecare să-și cunoască propriul stil de atașament, să descopere apoi modalitățile prin care ei practic se manifestă din punct de vedere al stilului propriu de atașament, care sunt comportamentele pe care le observă la ei și mai ales care dintre acestea par să îi defavorizeze în relațiile cu ceilalți, care le pun piedici practic în momentul în care sunt în relații. Uh-huh. Și în momentul în care avem această primă conștientizare și informație, putem încerca fie pe cont propriu să ne observăm și în mod conștient să alegem poate o strategie diferită, un comportament diferit față de cele care am văzut că ne duc către aceeași finalitate. Adică dacă o persoană cu stil de atașament, să zic, anxios, observă că acest comportament de a controla foarte mult partenerul sau de a fi vigilent legat de multe lucruri de detaliu care se întâmplă în cuplu și vede că aceste comportamente duc la foarte multă tensiune, la o ruptură în relație, la certuri care practic nu aduc ceva constructiv, pentru că de multe ori sunt spuse sub forma unor reproșuri la adresa celuilalt și nemulțumire. Și atunci poate să observe lucrul ăsta și fie să încerce să le comunice într-un mod mai constructiv, ca niște observații sau să vorbească mai mult despre ce nevoie are și ce simte și mai puțin sau spre deloc să-l atace pe partener cu lucrurile respective. Și atunci ușor, ușor, tot în relație, stilurile de atașament se pot regla. De asemenea, relația terapeutică are un rol foarte benefic în sensul ăsta, pentru că aceea poate fi o primă relație în care noi să ajungem să trăim un stil de atașament sigur, pentru că acela e un om cu care ne putem simți în siguranță, în care putem avea încredere și asta ne poate ajuta mai departe să dezvoltăm capacități interioare mult mai bune de a fi în contact cu nevoile noastre, de a fi confortabil cu a ne exprima emoțiile, cu a ne regla și singur emoțional, nu neapărat în prezența altcuiva sau pentru evitanți dimpotrivă, poate fi o oportunitate de a vedea ce înseamnă să apeleze la ajutorul cuiva și să simtă încredere în persoana respectivă, că nu le-ar face rău și că rămâne acolo pentru ei, disponibilă.
Uh-huh.
Și, practic, această relație de terapie ulterior poate fi extinsă la restul relațiilor din viața persoanelor, astfel încât ușor, ușor dinamica din relațiile lor să se schimbe. Dar ce cred că e important ca oamenii care ne ascultă să știe este că nu e un proces ușor. E un stil care de atașament care se formează într-o perioadă în care noi nu eram ființe cu structuri raționale, cognitive, conștiente, dezvoltate la vremea respectivă.
Cum ar spune Paul Olteanu, cu cortexul prefrontal suficient de dezvoltat?
Exact, exact. Acela mai are de așteptat până pe la 25 de ani, motiv pentru care multe din lucrurile care țin de atașament sunt imprimate la nivel inconștient, într-o zonă inconștientă și emoțională a creierului nostru, și acestea sunt mult mai dificil de accesat și de schimbat.
Da. Apropo de relația terapeutică ca și model pentru un stil de atașament sigur, este adevărat că și în relațiile de cuplu, dacă o persoană cu un stil de atașament anxios, să zicem, sau evitant, este într-o relație cu o persoană cu un stil de atașament foarte sigur, acea persoană deseori, vrând nevrând, ajunge să acționeze ca un model și cumva trage persoana cu stilul nesigur către stilul ăsta sigur? Se întâmplă chestia asta?
Da, este foarte, foarte bine punctat și e foarte utilă interacțiunea cu persoane care au stil de atașament sigur, pentru că în momentul în care, să zicem, pentru o persoană anxioasă, da, el începe și face tot felul de scenarii, se gândește că partenerul vrea să-l părăsească sau că nu mai simte la fel pentru el. O persoană cu atașament sigur, în loc să trăiască exact strategiile de care vorbeam mai devreme, adică în loc să fie iritat, în loc să plece din conversație și să spună că el nu sau ea nu mai continuă cu astfel de lucruri, o persoană cu stil de atașament sigur e deschisă să te asculte. E deschis să înțeleagă de unde vin reacțiile respective și să țină cont de nevoile tale mai târziu. Sigur că nu e ceva ce se reglează instantaneu, adică o persoană cu stil anxios nu o să se schimbe peste noapte într-o relație cu cineva cu atașament sigur, dar are mai multe șanse ca schimbarea asta să se întâmple mai repede și să aibă o fundație solidă în momentul în care se află în relație cu cineva care rămâne prezent și disponibil în relație cu ei, chiar și când apar situații de conflict.
Mie îmi sună ca și când persoanele cu stil sigur fac persoanele cu un stil nesigur, atunci când au interacțiuni între ele, să aibă niște momente din astea de aha, se poate și altfel chestia
exact.
Asta, gen, a, ia uite, persoana asta nu m-a înjurat ce a ieșit pe ușă,
exact.
Ci a stat și a zis, ok, înțeleg, hai să vedem cum putem rezolva. Nu m-am gândit la chestia asta și uite ce bine funcționează și uite că m-a calmat, că poate ar trebui să încerc și eu chestii de genul ăsta.
Exact.
Și asta este parte din procesul ăsta de învățare prin exemplul unei alte persoane.
Exact.
Ok. Uh-huh. O ultimă întrebare. E o întrebare pe care am putea să avem un întreg alt podcast, dar o să te rog doar pe scurt așa să punctezi una, două idei deocamdată, pentru că e o întrebare, zic eu, un pic mai spinoasă și anume, dacă putem și dacă merită să încercăm să schimbăm stilul de atașament al celor din jurul nostru cu care relaționăm?
Asta, ca orice altă temă în terapie, nu poate fi făcută decât, schimbarea asta nu poate veni decât de la persoana în cauză, adică noi cel mult putem să-i oglindim celuilalt anumite lucruri pe care le observăm din perspectiva asta a stilului său de atașament, dar mai departe noi nu avem cum să schimbăm stilul de atașament al celuilalt, ci e decizia lui în ce direcție își dorește aceste schimbări, dacă și le dorește. Deci, practic, la noi e doar o oglindă ca mijloc de interacțiune și de a împărtăși lucrurile astea. Sunt extrem de utile, chiar și în momentul în care ne dăm seama că, ok, eu am un stil anxios, partenerul meu poate are un stil evitant, că de multe ori apare combinația asta între parteneri. Și faptul că știm asta atât unul despre celălalt cât și fiecare despre el poate să ne ajute să reparăm mai ușor anumite situații în care fiecare a fost, să zic așa, stimulat sau trigăruit de anumite manifestări ale celuilalt și au fost atinse niște butoane sensibile, pentru că Cele două stiluri, spre exemplu, au și o tendință de a apăsa exact butoanele sensibile pentru celălalt, adică pentru anxios se apasă ușor butonul ăsta al abandonului în momentul în care un evitant iese disruptiv dintr-o conversație sau dintr-o situație intensă emoțional, iar pentru cel evitant se apasă la fel puternic butonul ăsta al libertății și al independenței, pentru că persoanele cu stil anxios sunt, cum ziceam, mai degrabă cu o nevoie mare de control asupra celuilalt.
Ce chestie? E ca și când se combină șoarecele și cu pisica.
Exact, dar asta poate să fie și o oportunitate foarte bună, nu zic ușoară, dar o oportunitate bună ca fiecare să lucreze la el exact zonele astea sensibile. Adică cei anxioși să reușească să se regleze și singuri emoționali, nu doar în relație, și să cultive mai mult simțul ăsta al încrederii în sine, al încrederii că sunt demn de iubire, al încrederii că partenerul lor și nu doar el e om de încredere. Și pentru cei cu stil evitant, la fel poate fi o ocazie bună să simtă cum e să se bazeze pe altcineva, să ceară ajutor, să vadă beneficiile unei intimități și unei apropieri sporite în relația de cuplu.
Da, deci fiecare poate să învețe câte ceva.
Exact.
Bine. Mulțumesc foarte mult, Alexandra, pentru discuție. A fost foarte interesantă. Eu personal am învățat lucruri utile și sunt sigur că și cei care au ascultat acest podcast au învățat și ei lucruri utile.
Eu mulțumesc. A fost o plăcere să avem încă o astfel de discuție interesantă despre relații.
Da, într-adevăr. Ce o să te rog acum este să ne lași niște date de contact ca oamenii să știe dacă vor să învețe mai multe despre stiluri de atașament, dacă vor să lucreze cu tine, cum te pot găsi.
Păi le pot oferi oamenilor care ne ascultă adresa mea de e-mail și anume Alexandra Irod, într-un cuvânt, @gmail.com. Și de asemenea pot intra și pe site-ul meu www.alexandrairod.ro, unde pot vedea mai multe despre activitatea mea.
Perfect, sună foarte bine.
Mulțumesc mult!
Încă o dată, Alexandra, mulțumim pentru participare și de-abia aștept să mai discutăm despre asta și informal la un pahar de vin și să te mai avem și la alte episoade ale podcastului The Good Life.
Cu mare drag,
Acum, spre final de episod, câteva informații relevante. În primul rând, Bucharest Science Festival 2020 are loc peste doar câteva zile, mai exact în perioada 23 și 27 septembrie. Este un eveniment unde au loc o serie întreagă de prezentări, workshop-uri, training-uri și așa mai departe pe diverse teme științifice și anul acesta evenimentul în întregime va avea loc online. Dacă ești interesat de știință în general sau zone specifice ale științei, ți-l recomand cu căldură. Poți afla mai multe despre eveniment intrând pe website-ul dedicat al evenimentului bucharestsciencefestival.ro sau căutând Bucharest Science Festival pe Facebook și astfel vei găsi pagina de Facebook a evenimentului. De asemenea, pentru următorul episod al The Good Life Podcast, o să ne auzim peste exact două săptămâni, adică joi, nu joia următoare, joia cealaltă. Poți găsi episoadele The Good Life pe thegoodlife.ro, ca și pe canalele cele mai importante de podcasting, precum Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts și Google Podcasts. Și avem și un canal YouTube unde postăm podcasturile audio într-un format video minimalist. Deci dacă intri pe YouTube și cauți The Good Life, o să găsești canalul nostru de YouTube. Astea fiind spuse, te invit să te abonezi pe toate aceste canale. Urmărește-ne și pe Facebook la facebook.com/thegoodliferaw și ne auzim peste două săptămâni la un nou episod unde să învățăm lucruri noi despre cum putem să ducem vieți mai bune și să-i ajutăm și pe ceilalți să facă la fel. Numai bine!